Ελεονόρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εμείς το ίδιο.
Να μιλάμε στον Ενικό.
Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Είναι και σύνθημά μας. Ενικός.gr.
Εγώ τώρα νιώθω και τόσο δικό μου άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια και ξέρεις, μ' αρέσει, θα το ήθελα.
Με μεγάλη χαρά. Ελεονόρα, πες μου, σε παρακαλώ, πώς εξηγείς αυτό τον οριμαγδό των επιθέσεων? Μπορεί να θεώρησαν κάποιοι στο διαδίκτυο ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο χωρίς να σου αξίζει? Μπορεί να είναι αυτό το θέμα? Και αν είναι αυτό το θέμα, θέλω να έχω την απάντησή σου. Θέλω να μας πεις δηλαδή αν νιώθεις έτοιμη και ικανή να εκπροσωπήσεις τη χώρα και το κόμμα σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια θα είναι η ατζέντα σου εκεί.
Νίκο, λοιπόν, όποιος και αν είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να διαφωνεί με κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται τοξικός, ρατσιστικός, επιθετικός, ισοπεδωτικός, προσβλητικός, μειωτικός και όλα τα σχετικά. Το βιογραφικό μου υπάρχει, είναι διαθέσιμο, όπως και των υπόλοιπων υποψηφίων, όσο οφείλει να γίνεται κιόλας. Μπορεί κάποιος να το μελετήσει, να το διαβάσει και να αποφασίσει αν θεωρεί ότι πληρώ κάποιες προδιαγραφές ή όχι, για να μπορέσω να εκπροσωπήσω τη χώρα μας, διεκδικώντας πάνω στην ατζέντα βέβαια που έχουμε, που είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ καθορισμένη εξ αρχής, και το γνωρίζω και ήταν και από τους λόγους που αποφάσισα από τον ΕΣ αυτή την υποψηφιότητα. Από εκεί και έπειτα, θέλω να σου πω ότι σχετικά με την επίθεση είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το παίρνω προσωπικά. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που συμβαίνει, ούτε και η τελευταία. Το βλέπω, το βιώνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη καν να είναι καν, ας πούμε, στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της θέσης τους ή λόγω των γεγονότων. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγε κανείς. Εγώ το χαρακτήριζα έτσι, των ημερών, της εποχής, που έχει ενταθεί και ιδιαίτερα με τη χρήση των social media. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει και μια πολιτική απόχρωση όλο αυτό, γιατί πριν από την υποψηφιότητά μου στο Ευρωψηφοδέλτιο δεν δεχόμουν επίθεση για κάτι. Ίσα-ίσα που πολλοί από αυτούς που μου επιτέθηκαν, αν έβλεπες διαλόγους που είχαμε ξεκινήσει σε πρώτερες επικοινωνίες, με εκθίαζαν, εξέφραζαν το θαυμασμό τους, αν θέλει.
Λες ότι είναι κατευθυνόμενο λοιπόν αυτό?
Κατευθυνόμενο δεν λέω ότι είναι, και αν είναι κατευθυνόμενο είναι από το θυμικό του κόσμου και το καταλαβαίνω. Εγώ δεν θέλω να δώσω πολιτική χρειά σε όλο αυτό, αλλά κατανοώ ότι όταν ένας άνθρωπος ανακαλύπτει ότι με κάποιον άλλον δεν βλέπουν τα πράγματα μέσα από το ίδιο πρίσμα, κάποιοι το διαχειρίζονται περισσότερο με το θυμικό και όχι με τη λογική. Εγώ δεν έχω εναντιωθεί ποτέ σε κανέναν με τον οποίο διαφωνώ σε κάτι. Δεν έχω υπάρξει ποτέ επιθετική σε κάποιον αν δεν συμφωνεί ή αν δεν συμφωνώ εγώ μαζί του. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε την άποψή μας ελεύθερα, γι' αυτό και δέχομαι οτιδήποτε θέλει να πει ο καθένας. Από εκεί και έπειτα, ο καθένας μέσα από τον τρόπο που εκφράζεται και που επιλέγει να τοποθετείται και μάλιστα σε δημόσιο λόγο, μιλάει πολύ και για τον εαυτό του.
Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά την Πέμπτη, που σε φιλοξενώ στο Ενώπιος Ενωπίου, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, στις επιθέσεις που δέχεσαι βλέπω να αξιοποιούνται και κάποιες παλαιότερες εκπομπές σου. Αξιοποιείται, ας πούμε,
εργαλειοποιείται, θα έλεγα.
Εσύ θα πεις αν εργαλειοποιείται. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, για παράδειγμα, βλέπω να αναφέρονται στο πώς προλόγησες μια συνέντευξη που είχε πάρει συνεργάτη δάσου από τον Κασιδιάρη. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η θέση σου, ποια είναι η στάση σου απέναντι στη Χρυσή Αυγή και σε όλους αυτούς.
Αυταπόδεικτο αυτό είναι, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει λίγο τη ζωή μου, λίγο τον τρόπο που χειρίζομαι τα θέματα της επικαιρότητας στην εκπομπή, τους ανθρώπους που φιλοξενώ και στους οποίους δίνω βήμα μέσα από την επιλογή που κάνω στα πρόσωπα όταν κάνω συνεντεύξεις, μπορεί να καταλάβει ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η στάση μου, όχι απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στην κοινωνία γενικότερα. Ότι είμαι ένας άνθρωπος της συμπερίληψης, ένας άνθρωπος της αποδοχής. Μέσα από τις εκπομπές μου έχει δοθεί βήμα σε ανθρώπους που έβρισκαν κλειστές πόρτες σε άλλα μέσα και δεν μπορούσαν να βγουν να μιλήσουν ούτε για την περιθωριοποίηση προστασία τους, ούτε για τα δικαιώματα τα οποία δεν τους δίνονται. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό αυταπόδεικτα γίνεται ξεκάθαρο.
Μπορεί να γοητεύτηκες κάποια στιγμή από την πολιτική παρουσία του Κασιδιάρη?
Δεν γοητεύτηκα καθόλου. Το σχόλιο που είχαμε κάνει σχετικά με αυτό, να σου θυμίσω ότι η συνέντευξη αυτή έγινε το 2012. Βρισκόμασταν σε προεκλογική εκστρατεία. Η Χρυσή Αυγή είχε πάρει τη βούλα για να περάσει να είναι και αυτή ένα υποψήφιο κόμμα, το οποίο τελικά μπήκε και στην Βουλή, να σου θυμίσω, έτσι. Την περίοδο εκείνη που είχε κάνει την εμφάνισή του μέσα σε όλους τους υπόλοιπους και ο συγκεκριμένος, είχε ξεσπάσει, αν θυμάσαι καλά, ένα αλαλούμ στα social media με τις γυναίκες που τον θεωρούν και μάλιστα πολύ γοητευτικό. Το σχόλιο λοιπόν έγινε ορμόμενο από το γεγονός ότι είχε κάνει μία αίσθηση σε αυτό το επίπεδο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τη συνέντευξη δεν την έκανα καν εγώ, όχι ότι θα έπρεπε να απολογηθώ αν την είχα κάνει και η ίδια. Απλά θέλω να σου πω ότι φιλοξενήθηκε στην εκπομπή γιατί ήταν μία από τις δύο εμφανίσεις που βάσει νόμου έπρεπε να χρησιμοποιήσει.
Ήταν υποχρεωμένο το κανάλι. Ήταν υποχρεωμένο από το ραδιοτηλεοπτικό.
Και κατ' επιλογή, είχε επιλεγεί η εκπομπή μας στοχευμένα, γιατί ήταν και μια εκπομπή η οποία έκανε και 40% τηλεθέαση την περίοδο εκείνη. Αλλά και πάλι, ειλικρινά, δεν είναι το μόνο το οποίο έχει εργαλειοποιηθεί. Εδώ έχουν πάρει εκπομπή
και βλέπω μια εκπομπή επίσης που είχες κάνει για τη βιομηχανία του πορνό στην Ελλάδα. Η οποία επίσης έχει αναδειχθεί πολύ έντονα ξαφνικά.
Αυτή λοιπόν η εκπομπή, γενικά μιλάμε για την εκπομπή του Hashtag, ήταν μια εκπομπή που την έκανα στο Epsilon 2014-2016. Ήταν μια εκπομπή που κάθε Πέμπτη ήταν νούμερο 1 τρίτο στο Twitter. Είχε αξιαστεί, είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκπομπή με το απόσπασμα του πορνό ήταν ένα αφιέρωμα όχι στη βιομηχανία του πορνό στην Ελλάδα, στην πορεία του πορνό από τις τοιχογραφίες της Βαβυλώνας μέχρι σήμερα. Πώς έχει εργαλειοποιηθεί η βιομηχανία συγκεκριμένα ανά τους αιώνες, τι σήμαινε το πορνό στο παρελθόν, τι σήμαινε το πορνό για τους Έλληνες, τι σημαίνει το πορνό ως παγκόσμια βιομηχανία, τι εκατομμύρια και τι δισεκατομμύρια παίζονται πάνω σε αυτό. Κάναμε λοιπόν αυτό το βιντεάκι που βλέπετε, είναι ένα βιντεάκι 7 λεπτών μέσα σε ένα αφιέρωμα το οποίο είχε κρατήσει 2,5 ώρες. Όπως επίσης και το αντίστοιχο, όταν είχαμε πάει στην Ολλανδία για να κάνουμε μια έρευνα κοινωνική και να δούμε κατά πόσο τελικά ωφελεί από ποινικοποίηση της κάναβης. Ζούσαμε λοιπόν και κυκλοφορούσαμε σε μια χώρα όπου η χρήση της κάναβης είναι ελεύθερη σε δημόσιους χώρους και θέλουμε εμείς να εξετάσουμε αν αυτό όντως συμβάλλει στη μείωση της εγκληματικότητας. Το να παίρνει λοιπόν αποσπασματικά και να εργαλειοποιεί πράγματα που έχουμε δείξει εμείς μετά από πολλή έρευνα και μετά από ρεπορτάζ στο πλαίσιο μιας εκπομπής διάρκειας μιας και μια μισής ώρας, που στην εποχή της κιόλας είχε κάνει αίσθηση ως πρωτοποριακή, ως μια γροθιά στο μαχαίρι και είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο, και οι άνθρωποι που τότε την αναδείκνυαν τώρα να τη χρησιμοποιούν, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω εγώ, μπορεί να το χαρακτηρίσετε εσείς.
Τώρα, λέει εδώ ένας φίλος, μήπως όμως τότε με τα σχόλια που είχε κάνει για τον Κασιδιάρη είχε επηρεάσει τον κόσμο θετικά για αυτόν. Μήπως ήταν λάθος,
μήπως
ήταν λάθος και πρέπει να το παραδεχθεί.
Εάν έχω τέτοια επιρροή, πραγματικά ψηφίστε με γιατί θα κάνω έργο. Αν έχω τέτοια επιρροή. Και αν ο ψηφοφόρος επηρεάζεται για να πάει να ψηφίσει κάποιον από το εάν είναι όμορφος ή όχι, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα κριτήρια της ψήφου. Σωστά.
Τώρα, πες μου γιατί αποφάσισες.
Και στην τελική, πίστεψε με πραγματικά, τα σχόλια που κάναμε εμείς στους Lifestyle εκπομπή ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία ακουγόντουσαν εκείνη την περίοδο και όχι μόνο από τις εκπομπές, αλλά από τους ίδιους τους χρήστες των social media. Δηλαδή, πραγματικά, αλήθεια τώρα. Και στην τελική, αφού εστιάζουν τόσο πολύ σε αυτά που έχω κάνει, γιατί δεν δίνουν ένα βήμα και σε όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχω φιλοξενήσει, στα κοινωνικά πειράματα που έχουμε κάνει για να δούμε αν ο Έλληνας είναι ένας ρατσιστής ή όχι, στα κοινωνικά πειράματα που έχουμε κάνει για την παιδεραστία, όλα αυτά λοιπόν, γιατί δεν τα βγάζουν, γιατί δεν δείχνουν ποιους έχω φιλοξενήσει στις εκπομπές μου, ανθρώπους που δεν έβρισκαν πουθενά βήμα για να μιλήσουν για τα προβλήματά τους, ανθρώπους οι οποίοι είναι περιθωριοποιημένοι, ανθρώπους που δεν έχουν τα δικαιώματα με εμάς. Αυτά γιατί δεν τα βγάζουν λοιπόν. Μέσα στο πλαίσιο όλη αυτή λοιπόν τη εκστρατεία που γίνεται, γιατί δεν δείχνουν και αυτά. Στα μεσάνυχτα έχουν περάσει όλοι. Έχουν μιλήσει προσωπικότητες που πραγματικά με τις ιστορίες τους έχουν παραδειγματίσει τον κόσμο και έχουν συγκινήσει την κοινή γνώμη. Αυτά γιατί δεν τα δείχνουν.
Λοιπόν, τώρα θα σου.
Ποιος είναι πραγματικός φασίστας στην προκειμένη περίπτωση?
Θα σου κάνω ένα ερώτημα που όταν το έκανα στο Γιώργο Αυτιά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είναι βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου. Ελπίζω από σένα να πάρω μια ευθεία απάντηση. Θα ψήφιζες αν ήσουν στη Βουλή το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι, θα το ψήφιζα. Ναι, θα το ψήφιζα.
Μάλιστα.
Ναι, θα το ψήφιζα, με εκφράζει απόλυτα και με εκφράζει και με τον τρόπο που παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο. Θα το ψήφιζα, γιατί δεν έχω πραγματικά, θεωρώ ότι εδώ έχουμε πραγματικά να κάνουμε με ανισότητα, όταν δύο άνθρωποι του ίδιου φίλου δεν μπορούν να αγαπηθούν. Θα κρατούσα όμως και το κομμάτι που αφορά και στην παρέθεση τη μητέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα ζευγάρια αυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί, να αγαπιούνται, να το βιώνουν και να το ζουν όπως πραγματικά και όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια. Από τη στιγμή όμως που δεν προβλέπεται από τη φύση να αναπαράγεται ένα αρσενικό με ένα αρσενικό, θα άνοιγα το δρόμο για την υιοθεσία των παιδιών και θα κράταγα ακριβώς το νομοσχέδιο έτσι όπως ήρθε, με τους περιορισμούς ως προς την παρένθετη μητέρα. Ακριβώς το ίδιο θα ψήφιζα. Ακριβώς το ίδιο.
Τώρα, γιατί ένα καλοπληρωμένο και προβεβλημένο στέλεχος της τηλεόρασης εγκαταλείπει την τηλεοπτική του διαδρομή για να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην απόφαση αυτή?
Χαίρομαι που το λες, γιατί μπορεί παρουσιάζουν ως κίνητο τα χρήματα και χαίρομαι πολύ που
στην περίπτωσή σου δεν ισχύει και εγώ είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
Ακριβώς λοιπόν. Εγώ ως παρουσιάστρια καθημερινής εκπομπής δώσω περισσότερα χρήματα από ότι ένας ευρωβουλευτής. Απλά αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ότι για μένα το χρήμα δεν είναι το πρώτο κίνητρο. Πολλές φορές έχω πει στη ζωή μου ότι θα κάνω κάτι με λιγότερα λεφτά, γιατί μπορεί να με εκφράζει λίγο περισσότερο από κάτι άλλο το οποίο θα μου απέφερε μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο πραγματικά με έκανε να σκεφτώ και να πάρω αυτή την απόφαση, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν ξεκάθαρα η ατζέντα που αφορά βέβαια σε κοινωνικά ζητήματα, τα οποία όπως γίνεται ξεκάθαρο θα μας απασχολούν όλο ένα και περισσότερο ούτως ή άλλως, και μέσα στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας: εγκληματικότητα, βία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, θέση της γυναίκας στην εργασία, όλα αυτά που αν κάποιος επίσης έχει καταφέρει και έχει δει, έχει τύχει να παρατηρήσει ότι κάνω παράλληλα με τη τηλεοπτική μου δραστηριότητα, θα γνωρίζω ότι με αυτά τα θέματα καταπιάνομαι εδώ και χρόνια παράλληλα. Και μέσα από εθελοντικές δράσεις, χωρίς προσωπικό όφελος, και μέσα από τα podcast μου, μέσα από τα βιβλία που έχω γράψει. Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανησυχίες, οι οποίες εκφράζονται με διάφορους τρόπους όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να τα διεκδικήσω, να διεκδικήσω γι' αυτά και μέσα από έναν επίσημο φορέα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δυνατό το κίνητρο από μόνο του και αυτός ήταν και βασικός λόγος που τελικά δέχτηκα την πρόταση.
Τώρα, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε ήδη πει πολλά. Κοντεύουμε να κάψουμε το ενώπιος της Πέμπτης.
Πάντα τα έχουμε να λέμε πράγματα.
Θέλω κλείνοντας, Ελεονόρα, να μου πεις ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθείς αν εκλεγείς. Και επίσης θέλω να μου πεις και τι θα κάνεις αν δεν εκλεγείς. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα σου?
Θα σου ξεκινήσω με το δεύτερο. Είναι πιο εύκολο. Τίποτα δεν θα κάνω. Θα επιστρέψω κανονικά στη δουλειά μου. Θα πάρω τα μαθήματα που είχε να μου δώσει αυτό το σύντομο ταξίδι σε αυτό το χώρο. Και τίποτα, δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανα πριν έρθει αυτή η ευκαιρία στη ζωή μου. Τώρα, εάν εκλεγώ, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας το κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας, ειδικά των γυναικών. Αναφερόμαστε συνέχεια στην ενδοοικογενειακή βία, στην κακοποίηση των γυναικών, στη βία των ανηλίκων. Αυτά δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν ποτέ, θεωρώ. Πάντα θα υπάρχουν και τοξικοί και κακοποιητικοί άνθρωποι. Θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο βήμα που πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Θα δώσω πάρα πολύ βάρος σε αυτό. Το πώς μπορούν οι γυναίκες να είναι δυνατές. Αυτό που ακούμε από πολλούς, που εμένα με εξουργίζει, γιατί δεν φεύγει ή καλά θέλει και τα παθαίνει, δεν είναι έτσι. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός που κρατάει αυτές τις γυναίκες καθυλωμένες μέσα σε μια κακοποιητική συμπεριφορά, και θεωρώ ότι αν αρχίσουμε να πολεμάμε σιγά σιγά το πρόβλημα από αυτό, κάποια στιγμή θα μειωθούν τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά. Είμαι 100% σίγουρη και θα δώσω πολύ βάση στο κομμάτι της βίας σε όποια της μορφή. Συναισθηματική, λεκτική, ψυχολογική, σωματική. Και κατ' επέκταση βέβαια ό,τι άλλο φέρει η ατζέντα. Είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι κοινωνικά ζητήματα. Με αφορούν σαν άνθρωπο, με αφορούν σαν γυναίκα, με αφορούν σαν πολίτη, και θα εστιάσω σε αυτά.
Ελεονόρα Αμελέτη, ραντεβού τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Ενώπιος Ενωπίο. Θα έχω και άλλα ερωτήματα πολλά εκεί και πιο αιχμηρά, από αυτά που τέθηκαν σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα και χάρηκα πολύ που σας άκουσα όλους.